Όταν επολιορκήθη η Σαμάρια και έπεσε φοβερή πείνα και οι τιμές των προϊόντων ήσαν ποιον προϊόντων, μια γαϊδουροκεφαλή, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, εις υψηλωτάτην τιμή, τότε ο βασιλεύς, επειδή συνέβη εκείνο το επεισόδιο με εκείνη την γυναίκα που έφαγε το παιδί της, αλλά την υθέτησε τον λόγο της η άλλη φιλενάδα της να φάνε και εκείνη το παιδί, αυτή εφώναξε με παράπονο προς τον βασιλεύ, και ο βασιλεύς, όταν ήκουσε το περιστατικό της ανθρωποφαγίας, τόσο πολύ εφρικίασε, ώστε ενόμισε ότι υπεύθυνος της όλης πολιορκίας και της πείνης ήταν ο Ηλισσαίος. Βλέπετε, σε εποχές παρακμής, σε εποχές ειδωλολατρίας και φθοράς, νομίζομαι ότι υπεύθυνοι όλων των κακών είναι οι χριστιανοί. Είναι οι άνθρωποι του Θεού, είναι οι ευσεβείς. Αυτό δεν επίστευαν και οι ειδωλολάτρες τότε? Ό,τι ζημία, ό,τι θεομηνία, ό,τι κακό συνέβαινε τότε στον κόσμο, για όλα τα κακά ήσαν υπεύθυνοι οι χριστιανοί. Έτσι στέλνει να φωνεύσει τον Ηλισσαίον την ίδια στιγμή, μετά από το επεισόδιο αυτό με την γυναίκα την ανθρωποφαγούσα, και ο Ηλισσαίος μιλούσε, σας έλεγα την περασμένη φορά, εκεί στο σπίτι του με μερικούς πρεσβυτέρους. Ξαφνικά διακόπτει την συζήτησή του και λέγει: τώρα ο βασιλεύς στέλνει να με φωνεύσουν. Εγώ θα μπω μέσα στο σπίτι, κλείστε την πόρτα και σταθείτε πίσω από την πόρτα να τον εμποδίσετε να μην με φωνεύσει. Ο βασιλεύς είχε στείλει άνθρωπο βεβαίως για τον φόνο, αλλά επήγαινε και εκείνος από πίσω να δει περί τίνος πρόκειται, δηλαδή αν εκτελέστηκε η διαταγή του. Εσυνοδεύεται με κάποιον τριστάτη, δηλαδή υπασπιστή, όπως ήταν τότε συνήθεια της εποχής. Όταν έφτασαν εκεί, συναντούν τον άνθρωπο τον Δήμιον που επιστρέφει άπραγον. Και ο βασιλεύς του λέει: τι έκανες? Λέει: δεν μπόρεσε να τον φωνεύσει. Είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι. Και πηγαίνει τώρα ο βασιλεύς. Άνοιξε ο Ηλισσαίος την πόρτα και του λέγει: τι θέλεις? Και τότε ο βασιλεύς αποδίδει ευθύνη εις τον Ηλισσαίον δια την κατάσταση της πείνης και της πολιορκίας. Και του λέγει ο Ηλισσαίος: αύριο τέτοια ώρα 10 κιλά 10 οκάδες σιτάρι θα πουλιώνται 2 σίκλοι, και 10 κιλά κριθάρι θα πουλιώνται 1 σίκλος. Δηλαδή πάνθυνα θα υπάρχει πολύ μεγάλη αυθονία. Όταν το άκουσε αυτό ο τριστάτης, λέγει: για φαντάσου, καταράκτες να ρίξει ο Θεός από τον ουρανό, μπορεί αυτό να γίνει, αλλά αύριο τέτοια ώρα να υπάρχει αυθονία τροφίμων, αδύνατο. Και λέγει ο Ηλισσαίος: επειδή δεν επίστευσες, θα δεις με τα μάτια σου αυτό το οποίο σου είπα, αλλά εσύ όμως δεν θα φας. Τη νύχτα εκείνη, αυτά τα είπαμε την περασμένη φορά, αλλά κάνω μία ανακεφαλαίωση, επειδή ήταν η διήγηση στη μέση και επειδή υπάρχουν αρκετοί αδελφοί που δεν ήσαν την περασμένη φορά, να έχουν μία εικόνα του πράγματος. Τη νύχτα εκείνη, 4 λεπροί, είναι γνωστό ότι οι λεπροί έμεναν πάντοτε έξω από την πόλη, διότι δεν επιτρέπεται η επαφή τους με τους υγιείς. Οι άνθρωποι οι υγιείς άφηναν σε ένα μέρος τρόφιμα, πήγαιναν οι λεπροί, έπαιρναν τα τρόφιμα και ζούσαν εις την ερημιά, εις το δάσος. Θυμηθείτε τους 10 λεπρούς που συνήντησαν τον Κύριον εις τον δρόμο. Αυτοί οι 4 λεπροί, επειδή υπήρχε αποκλεισμός της πόλεως, δεν υπήρχε περίπτωση να τους δώσουν τροφή από μέσα όπως συνήθως εγίνεται, και κινδύνευαν να πεθάνουν. Απογοητευμένοι, αποκαμωμένοι από την πείνα, κάνουν μια ηρωική έξοδο. Λέγουν: δεν πάμε μέχρι το στρατόπεδο των Ασσυρίων, οι οποίοι επολιόρκουν την Σαμάρια, να τους ζητήσουμε λίγο ψωμί? Εάν μας δώσουν, σωθήκαμε. Εάν δεν μας δώσουν, τότε και μας σκοτώσουν, τότε δεν σωθήκαμε. Ή ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε. Ή αυτοί μας φωνεύσουν, ή μην, δεν πάμε εκεί και μείνουμε εις εκεί, θα πεθάνουμε. Συνεπώς, ναι, βαριές, ας πάμε και ό,τι γίνει. Πράγματι, αγαπητοί, έφτασαν εκεί στις πρώτες σκηνές των Ασσυρίων, στο στρατόπεδό τους. Προχωρούν, μπαίνουν μέσα σε μία σκηνή. Βλέπουν ότι η σκηνή δεν είχε μέσα κανέναν άνθρωπο. Ψαχουλεύουν και βρίσκουν τρόφιμα. Άρχισαν απλήστως να τρώνε. Μετά πάνε σε μια δεύτερη σκηνή και εκεί το ίδιο, άρχισαν να τρώνε. Ο πεινασμένος τρώει φοβερά. Κατόπιν, αφού χόρτασαν, άρχισαν να αφαιρούν αντικείμενα, χρυσά και αργυρά νομίσματα, ό,τι έβρισκαν. Έπεσαν σε ένα πλιατσικολόγημα, θα λέγαμε, σε μια λαφυραγωγία, ένα άρπαγμα. Εν τω μεταξύ είδαν τα ζωντανά όνους και ύπους και ημιόνους έξω από τις σκηνές, με ένα παλούκι εκεί στο έδαφος το κάθε ζωντανό στερεωμένο, όπως συνήθως γίνεται που δένουν τα ζωντανά τους, και άνθρωπο δεν είδαν πουθενά. Γύρισαν από εδώ, γύρισαν από εκεί, περίεργο. Αλλά ενώ αυτοί έφαγαν, χόρτασαν και πήραν και πράγματα, σκέφτηκαν και είπαν, θα μας τιμωρήσει ο Θεός εάν εμείς φάγαμε και ήπιαμε και μέσα στην πόλη πεθαίνουν από την πείνα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε, να λάβουν γνώση, ώστε και εκείνοι να έλθουν να φάνε. Είναι νύχτα, όπως σας είπα. Φτάνουν στην πύλη του τείχους και εκεί φωνάζουν εις τους θυρωρούς ότι οι Ασσύριοι απουσιάζουν από το στρατόπεδο. Πείτε το εις τον βασιλέα να λάβει γνώση. Αμέσως ειδοποιούν τον βασιλέα, ο οποίος εκοιμάτο, και εκείνος η πρώτη κουβέντα που είπε ήταν, α, κατάλαβα, οι Ασσύριοι κάνουν ένα στρατήγημα, απεμακρύνθησαν από το στρατόπεδό τους ώστε να νομίσουμε εμείς ό,τι έγινε, αγαπητοί μου, στην Τρία με τον Δούριον Ήπων. Ενθυμίστε από την ιστορία την ελληνική, ώστε εμείς πεινασμένοι όπως είμαστε να βγούμε έξω, να πάμε να φάμε και εκείνοι μετά να ορμήσουν σε εμάς, να μπουν στην πόλη, να κυριεύσουν την πόλη και εμάς να μας φωνεύσουν. Όχι, δεν θα βγούμε έξω από την πόλη. Βεβαίως η άποψη σε αυτή το ορθή, αλλά θα στείλουμε δύο υπείς να δούμε τι γίνεται. Πράγματι, δύο υπείς ξεκίνησαν να δουν τι γίνεται, να ανοιχνεύσουν τον τόπο. Τι διεπιστώθη? Όταν γύρισαν οι υπείς πίσω, είπαν, στο στρατόπεδο δεν υπάρχει κανένας, είναι άθικτον, αφημένο όπως ήταν με τα ζωντανά. Ούτε ένας άνδρας δεν υπήρχε. Ο δρόμος δε που οδηγούσε ανατολικά προς τον Ιορδάνη ήταν σκορπισμένος από ηματισμόν. Δηλαδή, ας μιλήσω με τη σύγχρονη γλώσσα, ένα σακάκι, παραπέρα ένα πουλόβερ, παραπέρα ένα πουκάμισο, παραπέρα κάποια ζώνη, όλο ηματισμό καθόλων των οίκων. Αλλά άνθρωπος δεν υπήρχε. Τι είχε συμβεί, αγαπητοί? Ο Θεός είχε πει δια του προφήτου, αύριο τέτοια ώρα εσείς θα βγείτε, θα έχετε πολλά τρόφιμα. Ο Θεός δεν διαψεύδεται. Ο Θεός ήθελε να προστατεύσει την Σαμάρια και ήθελε να λύσει την πολιορκία. Λοιπόν, λέμε πολλές φορές, μα πώς ο Θεός θα το κάνει αυτό? Μα ο Θεός είναι δυνατός. Δεν σας έλεγα και στην Λάρισα ότι δύο πράγματα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δια των Θεών, που του λέει ο ψαλμοδός, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. εις τον Θεό ανήκει και η δύναμη και η αγάπη. Έλεος θα πει αγάπη, αγαθότης. Συνεπώς, εάν ο Θεός έχει μόνο δύναμη αλλά δεν έχει αγάπη, τότε θα φανεί σκληρός σε εμάς. Εάν έχει αγάπη αλλά δεν έχει δύναμη, θα μας πει: σας αγαπώ ο άνθρωποι μου, εγώ σας έπλασα, σας λυπούμε, αλλά δεν μπορώ όμως να σας βοηθήσω. Ο Θεός αγαπητοί μου δύναται και να αγαπά και δύναται να βοηθά. Λοιπόν, εις τα αυτιά των σύρων έβαλε μίαν βοήν ή το υποκειμενική. Δείτε παρακαλώ τη στρατηγική του Θεού. Τι βοή? Βοή όχλου στρατού με πολλά όπλα, άρματα και υπηκό να καταφθάνει. Το έβαλε αυτό σαν ήχο εις τα αυτιά τους. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή, αν αντιληφθούμε αγαπητοί μου, να ανεβαίνουν τάγκς εδώ εις τον λόφον που βρισκόμεθα, πέστε μου, θα ακούτε ηρέμους και εντωμεταξύ και κανονιές και του φεκές. Πέστε μου, ηρέμως θα ακούτε τώρα την ομιλία ή θα αρχίσετε να ανησυχείτε, θα πάμε όλοι στα τζάμια εκεί, στα παράθυρα, στις πόρτες, να δούμε περί τίνος πρόκειται? Λοιπόν, αυτό συνέβη. Ήχος αρμάτων και όχλου στρατού πολλού. Εις Σύριοι νόμισαν ότι ο βασιλεύς, ο Ιωράμ, είχε ειδοποιήσει μυστικά τους Χεταίους από βορρά και τους Αιγυπτίους από νότο, αφού τους πλήρωσε πολλά χρήματα, να έρθουν να τον βοηθήσουν. Κάτι που ήταν συνηθέστατο αυτό στους στρατούς, όταν ένας εδέχεται την επίθεση, ένας λαός την επίθεση κάποιου άλλου, έστελναν, ζητούσαν βοήθεια από έναν γειτονικό λαό για να γλιτώσουν από τον εχθρό. Συνηθέστατο αυτό μέχρι σήμερα. Λοιπόν παιδιά, νομίζοντες οι Σύριοι ότι έρχονται από βορρά οι Χεταίοι ταυτοχρόνως και οι Αιγύπτιοι από νότου φεύγουν προς Ανατολάς για να αποφύγουν και τα δύο στρατεύματα, και δεν μπορούσαν μαζί τους να πάρουν τίποτε. Στο δρόμο δεν ήταν τέτοια η φυγή, τέτοια η τρεχάλα, ώστε πετούσαν και τα ρούχα τους για να γλιτώσουν. Αυτή ήταν η επέμβαση του Θεού για να λυθεί η πολιορκία. Γι' αυτό όταν ο Θεός λέγει στην Αγία Γραφή εις τους Εβραίους επί παραδείγματι, δεν θα συμμαχίσετε με τους Αιγυπτίους, εγώ είμαι ικανός να σας βοηθήσω, δεν επίστευαν οι Εβραίοι, διότι υπήρχε η πολιτική που βγαίνει από την ανθρωπίνη λογική. Που να πιστέψει ο άνθρωπος, σου λέει, τι διαστάσου, δεν είμαστε ένας λαός ολόκληρος? Μας λέγει ο Θεός ότι δεν πρέπει να έχουμε άρματα, δεν πρέπει να έχουμε υπηκόν και να μην συμμαχίσουμε με τους Αιγυπτίους. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Είναι σαν αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, να πάει κάποιος και να πει στον άρχοντα της πόλεως ή στον πρόεδρο της δημοκρατίας: κοίταξε, όπλα δεν θα κάνεις, εργοστάσιο όπλων κλείστο, ναυτικό δεν θα έχεις, δεν θα έχεις συμμάχους κανέναν, και να μην φοβάσαι, ο Θεός θα προστατεύσει τον ελληνικό λαό. Πέστε μου, ποιος θα ήκουε αυτήν τη συμβουλή? Τι λες εκεί που δεν θα συμμαχίσω και δεν θα κλείσω συμφωνία συμμαχίας με γειτονικούς λαούς? Τι λες εκεί και δεν θα έχω εξοπλισμόν? Λοιπόν αγαπητοί, προσέξατε, ο Θεός είναι πιστός στους λόγους. Έδωσε τότε αυτήν την εντολή: μη συμμαχίσετε με τους Αιγυπτίους. Δεν είναι στην ιστορία που λέμε τώρα, είναι σε μια άλλη περίπτωση. Αφού το είπε, αναλαμβάνει ο Θεός την υπεράσπιση του Ισραήλ. Δεν τον ήκουσαν, τους αφήνει. Βγάλτε τα πέρα με τους συμμάχους σας τώρα. Και νικώνται στο τέλος. Όλα αυτά είναι ιστορίες, γεγονότα που δείχνουν όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει, βοηθά. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη εις το λόγο το δικό του. Τι ήταν? Μία βοή στα αυτιά των στρατιωτών. Μια βοή. Έρχεται όχλος, έρχεται στρατός, τίποτα. Και τα άφησαν όλα σύξυλα και έφυγαν. Και το σπουδαίο ξέρετε ποιο είναι? Έγινε λαφυραγώγησης χωρίς να χυθεί μια σταγόνα αίμα. Ξέρεις τι θα πει να λαθραγωγήσεις ένα ολόκληρο στρατόπεδο χωρίς να πολεμήσεις? Καταπληκτικό. Εάν η δόξα των Ελλήνων είναι εις τις μάχες που έδωσαν μέσα στην ιστορία, η δόξα των Εβραίων είναι εις την υπακοή τους εις το θέλημα του Θεού. Είναι δυο διαφορετικές, αντικρινά διαφορετικές θέσεις. Οι Ισραηλίτες δεν διακρίνονται για σπουδαίες μάχες, ούτε για πολιτισμό, είναι γνωστό, ούτε για τέχνη, ούτε για σπουδαία επιτεύγματα οι Εβραίοι. Η δόξα τους όμως είναι η υπακοή τους εις το θέλημα του Θεού. Έχουν γνώση του αληθινού Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Ισραήλ. Δεν ταιριάζουν δε πουθενά με τους Έλληνες. Πουθενά. Η δόξα μας είναι στους πολέμους μας, τους νικηφόρους, στις θυσίες μας κλπ. Γιατί μπορεί να πει κανείς από μια άποψη, αν κρίνομαι σαν Έλληνες τους Εβραίους, θα λέγαμε ότι αυτοί δεν πολέμησαν τίποτα. Πού η δόξα τους? Πού η δόξα? Αφού δεν πολέμησαν, ο Θεός πολέμησε για αυτούς. Ωστόσο, αφού διεπίστωσαν ότι πλέον είχαν φύγει οι Σύριοι, όχι οι Ασσύριοι, οι Σύριοι, όταν είχαν φύγει, τότε μπορούσαν να βγουν έξω και να φάνε. Εάν, αγαπητοί μου, πείτε στα παιδιά ενός σχολείου, δημοτικού σχολείου, δημοτικού, που είναι μέσα στις τάξεις τους, ότι παιδιά, όταν θα χτυπήσει το κουδούνι, έξω στο προάβλιο έχει σκορπισμένες σοκολάτες και καραμέλες. Λοιπόν, μόλις ακούσετε το κουδούνι, θα βγείτε έξω να πάτε να μαζέψετε σοκολάτες και καραμέλες. Πώς θα βγουν τα παιδιά από τις τάξεις? Εκεί στην κεντρική είσοδο, την κεντρική πόρτα του σχολείου, τι θα γίνει? Πέστε μου, τι θα γίνει? Πατής με πατώσε. Εκείνοι που θα έχουν την τύχη να βρεθούν πρώτοι θα πατηθούν από τους δεύτερους, οι δεύτεροι θα πατηθούν από τους τρίτους, ή κάποιοι άλλοι θα υπέψουν από πάνω από αυτούς για να βγουν να αρπάξουν καραμέλες και σοκολάτες. Λοιπόν, αυτό έγινε και με την πόλη. Και αν λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά είπαν καραμέλες και σοκολάτες, τα παιδιά φάγανε το πρωί στο σπίτι τους όμως. Όταν μία πόλη πολιορκείται ένα χρόνο και φάγανε γαϊδουροκεφαλές και κουτσουλιές περιστεριών, το θυμόσαστε που σας το είπα, έφαγαν κουτσουλιές περιστεριών. Θα μου πείτε, και γιατί δεν τρώγαν τα περιστέρια? Μα τα είχαν φάει και αυτά. Φάγανε και αυτά και τώρα τρώγαν και τις κουτσουλιές των. Και ότι επολούντο, πόσους σύκλους, δεν θυμάμαι τώρα, είναι στο, πιο πίσω στο φύλλο, πόσους σύκλους επολύτω το 1/4 του δοχείου, του μετρικού δοχείου, κουτσουλιά από περιστέρια. Οι πεινασμένοι αυτοί άνθρωποι, όταν βλέπαν ένα στρατόπεδο έξω από τα τείχη τους με ψωμιά και τρόφιμα, πώς θα βγαίναν από την πύλη του τείχους? Πατής με πατώσε. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό, ο Τριστάτης, αυτός που ήταν ο συνοδός του βασιλέως, που είχε πει μπα, ο Θεός καταράκτες μπορεί να ρίξει, όχι όμως και ψωμιά, και θα μου πεις εσύ ότι αύριο το σιτάρι και το κριθάρι θα είναι πάμφινο? Έτσι δεν είχε πει? Είδε με τα μάτια του την αυθονία των τροφίμων που υπήρχαν έξω από την πύλη. Την είδε αυτή. Αλλά όταν πήγε να βάλει μία τάξη εις τον όχλο που όρμησε από την πόρτα για να μην να βγούνε με τη σειρά τους, ήταν τέτοια η ορμή της πείνας, ώστε, αγαπητοί μου, ποιον θα υπολογίσουν? Ποιον υπολογίζει η πείνα εκείνη την ώρα? Τον έσπρωξαν, έπεσε κάτω και τον ποδοπάτησαν, όχι για να τον σκοτώσουν, όχι, τον ποδοπάτησαν στη μανία τους, στη βία τους να βγούνε να φάνε ψωμί. Και απέθανε ποδοπατούμενος ο Τριστάτης. Ιδού η προφητεία. Επακριβέστατα. Τι του είπε ο Ελισέος? Δεν πιστεύεις? Αύριο θα δεις με τα μάτια σου εκείνο το οποίον σου είπα, αλλά εσύ δεν θα φας. Πράγματι δεν προλάβε να φάει, γιατί ποδοπατήθηκε και πέθανε. Είναι τρομερό πράγμα, αγαπητοί, αυτό το οποίο προαναγγέλει ο Θεός. Όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, το βιβλίο Δέλτα Βασιλείων έχει μικρά γεγονότα που δεν έχουν μεταξύ τους μία ιστορική σύνδεση, αλληλουχία. Είναι απλώς περιστατικά, τα οποία μάλιστα και ιστορικώς δίνονται να είναι ατάκτως γραμμένα. Δηλαδή να προηγείται ένα γεγονός ενός άλλου και όμως να είναι καταγραμμένο κατοπινά. Γι' αυτό τελείωσε εδώ αυτό το περιστατικό που σας διηγήθηκα και τώρα ερχόμεθα σε ένα άλλο. Ενθυμίστε που ο Ελισσαίος είχε φιλοξενηθεί από εκείνη την πλουσία γυναίκα τη Σουναμίτιδα, της οποίας τον Ιών είχε αναστήσει εκείνη η θαυμασία γυναίκα, η οποία ήταν τόσο ηρωική, τόσο θαυμασία, ώστε όταν το παιδί της ήρθε από τα χωράφια με ηλίαση και πέθανε στην αγκαλιά της, δεν δηλίασε. Παιδί που της το έδωσε ο Θεός με την υπόσχεση του προφήτου κατόπιν επαγγελίας, διότι και κατόπιν σαν καρπός θα λέγαμε της αρετής της, διότι είχε φιλοξενήσει τον προφήτη και ένα γόρι ήταν 10 χρονών περίπου. Για να το παίρνει στην αγκαλιά της η μάνα πρέπει να ήταν ένα παιδί όχι πολύ μεγάλο, αλλά και ένα παιδί που μπορούσε να πηγαίνει στα χωράφια μόνο του, πάει να πει ότι όχι και πάρα πολύ μικρό. Και όταν το έφερε ο υπηρέτης πίσω λέγοντας το παιδί πονάει το κεφάλι μου, το παιδί εκείνο σε λίγη ώρα απέθανε στην αγκαλιά της μάνας του. Και εκείνη η γυναίκα, η θαυμασία γυναίκα, έχει κάτι περίφημες γυναίκες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, θαυμάσιες γυναίκες, ηρωικές γυναίκες. Τι έκανε? Στέλνει υπηρέτη να πει στον άνδρα της στείλε μου ένα υποζύγιο. Εκείνος ειδοποίησε συμβαίνει τίποτα, και εκείνη είπε ειρήνη, μην ανησυχείς. Δεν είπε πέθανε το παιδί. Άλλοι ξέρετε τι θα έκανε? Θα ξεφώνιζε στη γειτονιά, θα ειδοποιούσε τον άνδρα της. Τι είπε? Ειρήνη, μην ανησυχείς, δεν συμβαίνει τίποτα. Και παίρνει το υποζύγιο και έναν υπηρέτη και λέει στον υπηρέτη γρήγορα για τον προφήτη που ήταν, ενθυμίστε, 6 ώρες πορεία για να πάει να τον βρει. Και εκεί έπεσε στα πόδια του προφήτου και του είπε κύριε, εγώ δεν σου ζήτησα παιδί, εσύ μου είπες θα μου δώσεις παιδί, θα παρακαλέσω τον Θεό και θα έχω παιδί, και σου είπα πρόσεξε να μην το χάσω. Να λοιπόν τώρα που πέθανε, λοιπόν θα μου το αναστήσεις? Είδατε πίστης, καταπληκτικό. Και ο προφήτης, να μην πολυπραγμονώ διότι αυτά τα έχουμε πει, ανέστησε το παιδί αυτής της γυναικός. Ηρωική γυναίκα, σπουδαία γυναίκα. Το περιστατικό το έμαθε ο σύζυγος όταν επέστρεψε από τα χωράφια και δεν πήρε τίποτα είδηση. Αυτή η γυναίκα συνέχισε να περιποιείται τον προφήτη. Ο προφήτης κάποτε της ανήγγειλε, επειδή το πολύ πλουσία και λοιπά, άκουσε, της λέγει, φαίνεται δέντο μεταξύ ο σύζυγός της είχε πεθάνει, πέρασαν τα χρόνια, θα γίνει λοιμός, θα γίνει πείνα που θα κρατήσει 7 χρόνια. Λοιπόν, μάζεψε την κινητή σου περιουσία και πήγαινε όπου κρίνεις και όπου θέλεις για να μην πεθάνεις από την πείνα, εσύ και το υπηρετικό σου προσωπικό. Η πείνα αυτή έγινε και κράτησε 7 χρόνια. Αυτή λοιπόν η Σουναμίτης γυναίκα επήρε την κινητή της περιουσία και πήγε στους Φιλιστέους. Εκεί υπήρχε εφορία, ενώ στην Σαμάρια, στην περιοχή της Σαμαρίας, δεν υπήρχε παραπείνα. Όταν πέρασαν τα 7 χρόνια, η γυναίκα αυτή ξαναγύρισε πίσω, αλλά διεπίστωσε ότι η περιουσία της είχε αρπαχθεί. Σύνηθες φαινόμενο μέχρι σήμερα, όταν κάποιο χωράφι, αγαπητοί μου, δεν έχει τον νοικοκύρη του να φαίνεται, οι γείτονες τι κάνουν? Κόβει ο ένας από εδώ, κόβει, άλλος από εκεί, ή μοναστηριακά κτήματα ή εκκλησιαστικά κτήματα ή ιδιωτών κτήματα που απουσιάζουν οι άνθρωποι αυτοί και τα λοιπά, αρχίζει η καταπάτηση, για να μην πω κάτι άλλο, κάτι πιο φοβρό. Η καταπάτηση γίνεται ακόμη και να είσαι μέσα στο ίδιο σου το χωράφι, στα ίδια σου τα μάτια μπροστά, να σου καταπατεί ο άλλος το χωράφι. Και ξέρετε τι λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου? Ουέ, αλίμονο. Έχει μερικά ουέ εκεί που, αν αγαπητοί μου τα ακούσουμε και τα διαβάσουμε, θα τρομάξουμε. Αλίμονο σε εκείνους που μετακινούν τα όρια του χωραφιού τους για να πάρουν λίγο χωράφι από τον άλλον. Αλίμονο σε εκείνους που χτίζουν ντουβάρι τείχο για να πάρουν κάτι από του διπλανού το οικόπεδο. Ακούσατε τι λέγει ο Θεός? Δεν το λέγω εγώ. Αλίμονος εκείνος, ουέ σε εκείνη. Λοιπόν, καταπάτησαν την περιουσία αυτής της γυναικός. Αρπάχθηκε. Έλειπαν όλοι, αρπάχθηκε η περιουσία. Και άντε τώρα να βρεις το δίκιο σου. Η γυναίκα τι να κάνει? Ήρθε και βρήκε τα πάντα καταπατημένα. Τι να κάνει? Σκέφτηκε να πάει στον βασιλέα να του ζητήσει την περιουσία της. Δηλαδή να επέμβει και να πάρει τα δικαιώματά της πίσω. Όταν η γυναίκα αυτή κατά θείαν οικονομία επήγαινε στο παλάτι για να ζητήσει την δικαίωσή της, την ώρα εκείνη ο Γεζί, δίπλα του, είναι πριν ο Γεζί αρρωστήσει, αμαρτήσει και αρρωστήσει, που είχαμε πει σε μια προηγούμενη διήγηση, ο Γεζί, ο υπηρέτης του Ελισαίου, ήτο εις το παλάτι και τον ερωτά ο βασιλεύς: για διηγήσου μου, τι έγινε με κάποια γυναίκα Σουναμίτιδα που το κύριό σου είχε αναστήσει το γιο της? Και του διηγείται του βασιλέως ο Γεζί το περιστατικό, διότι είναι το ίδιο αυτό. Εξάλλου, ενθυμίστε, είχε στείλει πριν φτάσει ο Ελισαίος, είχε στείλει τον Γεζί, τον υπηρέτη του, δια να αναστήσει τον ιόν αυτής της γυναικός. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και του διηγείται του βασιλέως το περιστατικό. Την ώρα που διηγείται, την ίδια ώρα, χτυπάει η πόρτα. Δηλαδή μπαίνει ένας υπηρέτης και λέει ότι μία γυναίκα ζητάει ακρόαση. Μπαίνει η γυναίκα μέσα. Μόλις την είδε ο Γεζί, λέει στον βασιλέα: αυτή είναι η γυναίκα που σου λέω. Κοιτάξτε παρακαλώ. Αυτή είναι η γυναίκα που σου είπα την ιστορία της. Λοιπόν, δεν χρειάστηκε να διηγηθεί πιο πολλά η γυναίκα αυτή. Ο βασιλεύς, ακούγοντας την ιστορία της, αμέσως την εδικαίωσε και της επεστράφησαν όλα τα κτήματα. Βλέπετε ευσεβής άνθρωπος? Βλέπετε ευσεβής άνθρωπος πως το παρασκεύασε αυτό ο Θεός? Πως το έφτιαξε αυτό ο Θεός? Γιατί? Γιατί είχε φιλοξενήσει τον προφήτη Ελισαίου. Είδαμε. Γι' αυτό λέμε, ξεκινάμε για κάτι. Μην ανησυχούμε, ο Θεός θα βοηθήσει, αρκεί ο Θεός να θέλει να βοηθήσει. Και βλέπουμε ότι συναντούμε πρόσωπα, πράγματα που λέγαμε αν φεύγαμε λίγο πιο αργότερα ή λίγο πιο νωρίτερα από το σπίτι μας, δεν θα συναντούσαμε εκείνο το πρόσωπο. Το θέμα δεν είναι αν φεύγαμε νωρίτερα ή αργότερα. Ο Θεός θα ρύθμιζε να βλέπαμε το πρόσωπο που θα μας βοηθούσε όταν θα έπρεπε να το συναντήσουμε. Τελείωσε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και πάλι άλλη μια φορά θα πω, αυτά γράφτηκαν, αγαπητοί μου, για να γίνουν τυπικά στοιχεία, μοντέλα για τη ζωή μας την καθημερινή, όλων ημών που πιστεύουμε εις τον αληθινό Θεό. Τρίτο περιστατικό. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε από το τρίτο βασιλείο, όταν ο προφήτης Ηλίας είχε πάει διωγμένος από την
η Ιεζάβελ, τη φοβερή εκείνη η βασίλισσα, τη γυναίκα του Αχάβ, του βασιλέως του Ισραήλ, δηλαδή της Σαμαρίας, του Βορείου βασιλείου, διωγμένος, κυνηγημένος, είχε φτάσει στο όρος Χορήβ, το Σινά. Και εκεί, αφού ελίστευσε 40 ημέρες, 40 νύχτες, είχε θεοπτία. Και εκεί του είπε ο Θεός μερικές παραγγελίες. Αν θέλετε, του είχε δώσει τρεις παραγγελίες. Η μία ήταν να χρήσει προφήτη τον Ελισαίο. Η δεύτερη ήταν να χρήσει βασιλέα κάποιον Σύρων, τον Αζαήλ, και να χρήσει βασιλέα κάποιον Ιού, βασιλέα του Ισραήλ. Τρεις χρήσεις. Ο προφήτης Ηλίας έκανε μόνο μία. Έχρισε μόνο τον Ελισαίο. Αυτά μετετέθησαν να γίνουν καιρό το δέοντι, ύστερα από πολλά χρόνια, από τα χέρια του Ελισαίου. Συνεπώς ήταν το ίδιο. Έρχεται ο Ελισαίου εις την Δαμασκό. Η Δαμασκός ήταν η πρωτεύουσα. Θυμηθείτε ότι κάποτε ο Ιός Άδερ, σας το είχα πει μια περασμένη φορά, ήθελε να φωνεύσει τον Ελισαίον όταν είχε πολιορκήσει την πόλη στην οποία έμενε ο Ελισαίος, και εκεί έπαθαν εκείνη την τύφλωση που σας είχα πει, και ο Ελισαίος τους οδήγησε στην Σαμαρία. Το θυμίζω. Τώρα ο Ελισαίος βρίσκεται στην Δαμασκόν. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί, πως άνθρωποι οι οποίοι είχαν σταθεί αντικείμενον φόνου, δηλαδή να τους φωνεύσουν, κατόπιν να γίνονται πρόσωπα της ημέρας και χωρίς να κάνουν καμία ενέργεια αυτή, αλλά η δύναμη του Θεού εις αυτούς. Έτσι ο Άδερ, ενώ κάποτε ήθελε να δολοφονήσει τον Ελισαίον, τώρα ζητάει τη βοήθειά του και στέλνει ανθρώπους, ή καλύτερα έστειλε τον Αζαήλ. Ο Αζαήλ, προσέξτε αυτό το όνομα, έχει μια ιστορία παρακάτω. Ο Αζαήλ ήταν ένας από τους στρατηγούς του. Και του λέει ο βασιλεύς, σε παρακαλώ, πήγαινε στον Ελισαίον και ρώτησε τον, θα ζήσω, θα γίνω καλά. Ο Αζαήλ πήρε και δώρα κατ' εντολή του βασιλεύς, και πήρε μαναά, θα πει δώρα, και πήγε και ρώτησε τον προφήτη. Μάλιστα λέγει ότι επήραν δώρα που εφόρτωσαν 40 καμήλες. Βέβαια αυτά για μας ίσως σήμερα ίσως να φαίνονται υπερβολικά, αλλά εάν λάβετε υπόψη ότι στην Ανατολή έτσι εννοούσαν τα δώρα, έτσι εννοούσαν τις εκδηλώσεις των, ήταν πολύ θερμές πάντοτε οι εκδηλώσεις. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά σε όλη την ιστορία, όχι της βίβλου, όχι της αγιογραφής, την απέξω, την θύλαθαν ιστορία, να δείτε πως εκινούνται οι άνθρωποι. Θυμηθείτε τη βασίλισσα του Σαβά, τι είχε κουβαλήσει εις τον Σολομώντα, αλλά και τι της έδωκε ο Σολομώνα όταν έφυγε. Της έδωσε πιο πολλά από εκείνα τα οποία εκείνη είχε φέρει. Δηλαδή, ας μου επιτραπεί να πω, είμαστε Έλληνες και δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον όγκο των δώρων. Ήταν με άλλα λόγια το βάσανο των δώρων. Ξέρετε γιατί το λέω βάσανο? Θα με δικαιώσετε. Όταν πρέπει να κάνουμε πάντα δώρα στους ανθρώπους, πλούσια εννοείται, στις γιορτές των, και όταν έρχονται οι γιορτές των, πάντα σκεφτόμαστε τι δώρο πρέπει να κάνουμε. Είναι ή δεν είναι βάσανο? Και αν ξέρουμε μάλιστα ότι μπορεί και να παρεξηγηθούμε, γιατί το δώρο μας ενδεχομένως δεν είναι δώρο 40 καμήλων ή καμήλων, αν θέλετε. Καμήλων. Έτσι, αγαπητοί, ο Αζαήλ φτάνει με τα δώρα του μπροστά εις τον Ελισαίο. Δεν λέγει εδώ αν τα πήρε, δεν τα πήρε, όπως τότε με τον άρχοντα τον Εμάν, τον Σύρο, δεν τα εδέχτηκε τα δώρα. Δεν μας λέγει τίποτα. Ερωτά λοιπόν τον προφήτην, θα ζήσει ο Κύριος μου, ο Υιός Άδερ ή όχι, και απαντάει. Ακούστε, θα σας διαβάσω ακριβώς την απάντησή του. Δεύρω, λοιπόν αυτό, πήγαινε πες του, ζωή ζήσει. Και έδειξε μη Κύριος ότι θανάτω αποθανεί. Μπορεί να μου πείτε ήξεις αφήξεις που λέμε εμείς, ε? Πού θα βάλουμε το κόμμα? Αν το βάλουμε από εδώ, τότε θα πας και θα πεθάνεις. Αν το βάλουμε από εκεί, τότε θα πας και θα γυρίσεις από τον πόλεμο. Και το λέμε ήξεις αφήξεις εμείς οι Έλληνες, με το γνωστό κοινών χρησμών του μαντίου των Δελφών. Δεν είναι αυτό όμως. Ακούσατε το. Πες τον Κύριό σου, θα ζήσει. Από τι? Δεν είπε, α, σημειώσατε ότι δεν είπε παραπάνω. Το πράγμα ήταν έτσι τοποθετημένο, αλλά δεν είναι εξαφήξεις. Σας ξαναλέω, είναι ό,τι είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εις τον Αλή Πασά. Κάποτε ο Αλή Πασάς ρώτησε, εάν κάνω μια εκστρατεία, τα βάλω με την Μύλη, δηλαδή με την Κωνσταντινούπολη, πώς θα πάει η υπόθεση? Και εκείνος απήντησε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο αρχοντά μου, θα πας με κόκκινο φέση στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τι εννοούσε με αυτό? Ότι δεν θα πετύχει η επιχείρησή σου και θα αποκεφαλιστείς από τον Σουλτάνο? Αν το έλεγε αυτό στον Αλή Πασά ο Γρεκός, ο σκλάβος, τι θα πάθαινε? Τι θα πάθαινε? Του το είπε όμως κατά τέτοιο τρόπο ώστε και η προφητεία να αναλυθείς, αλλά και είναι, να είναι και καλυμμένη. Δηλαδή θα πας στην Κωνσταντινούπολη με κόκκινο φέση, δηλαδή θα σου πάνε το κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν όμως ήξεις αφήξεις αυτό. Λοιπόν, εδώ θα ζήσεις ως προς την αρρώστια σου, αλλά ο Κύριος μου απεκάλυψε ότι τελικά θα πεθάνεις. Και τι εννοούσε αυτό, θα το δείτε στη συνέχεια. Όπως του λέει την προφητεία ο Ελισαίος του Αζαήλ, τον κοιτάζει στο πρόσωπο, στα μάτια, ασκαρδαμικτή. Εκάρφωσε τα μάτια του, και δεν εννοούσε να τα αποσύρει ο προφήτης τα μάτια του από τα μάτια του Αζαήλ. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε, τον κοιτούσε, τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Έως εσχήνης, λέει. Ακούστε, έως εσχήνης. Θα πει έως εσχήνης. Όπως ξέρετε, ότι τους ανθρώπους τους κοιτάμε, όχι συνήθως, κοιτάμε τους ανθρώπους. Δεν κοιτάμε έτσι κατάματα, κατάματα καρφώνοντας τα μάτια μας, γιατί όταν άλλος μας δει να τον κοιτάμε κατά, να μας κοιτά, συγγνώμη, να τον κοιτάμε κατάματα, θα αρχίσει να λέει, γιατί με κοιτάει αυτός έτσι? Και να συνεχίζουμε να κοιτάμε, μα γιατί με κοιτάζει έτσι? Εμείς τι κάνουμε όταν μας κοιτάζει ο άλλος? Αποσύρουμε τα μάτια μας, τα πάμε αλλού τα μάτια μας, για να μην μας κοιτάζει τόσο πολύ. Και πάλι ξανακοιτάζουμε και πάλι αλλού τα μάτια. Έτσι συνήθως κοιτάζουμε. Αυτό θα πει ότι ο προφήτης τον κοιτούσε έως εσχήνης. Δηλαδή έτσι που να αισθάνεται κανείς ντροπή, γιατί με κοιτάζει έτσι? Και κοιτάζοντάς τον χωρίς ο προφήτης να αποσύρει τα μάτια, έκλαψε. Και του λέει ο Αζαήλ, άνθρωπε του Θεού, γιατί κλαις? Γιατί με κοιτάς έτσι? Και γιατί κλαις? Ό,τι είδα όσα ποιήσεις της Ιης Ισραήλ κακά, γιατί γνωρίζω, επειδή βλέπω πόσα κακά θα κάνεις εσύ εις τους Ισραηλίτες. Τα οχυρώματα αυτών εξαποστελείς εμπειρή. Τα οχυρώματά τους, τα οχυρά τους, θα τα κατακαύσεις. Και τους εκλεκτούς αυτών εν ροφέα αποκτενείς. Τους καλούς, τους άνδρες, τους σπουδαίους, τους αξιωματούχους θα τους σκοτώσεις. Και τα νήπια αυτών εν σύσεις. Τα κεφάλια των νηπίων θα τα συντρίψεις. Και τα σενγαστρή εχούσας αυτών αναρρίξεις. Και θα ξεκυλιάσεις και τις εγκυμονούσες γυναίκες, και θα σφάξεις και τα παιδιά που έχουν μέσα στα σπλάχνα τους τα έμβρια. Αυτά βλέπω σε σένα και κλαίω. Καταπληκτικό. Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπε του Θεού, λέει ο Αζαήλ? Τι είσαι στην οδούλο σου, ο Κίον ο τεθνικός, ότι ποιήσει το ρήμα τούτο. Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί, έκφραση είναι ο Κίον ο τεθνικός. Είμαι ένα ψόφιο σκυλί και μου λες ότι εγώ θα κάνω αυτά εις βάρος των Ισραηλιτών. Ναι, ναι, του λέγει, έδειξε μη Κύριο σε βασιλεύοντα επί Συρίαν. Ναι, 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 αυτό που σου λέγω, μου έδειξε ο Κύριος ότι εσύ θα γίνεις ο βασιλιάς της Συρίας. Και σαν βασιλιάς της Συρίας, εσύ θα κάνεις αυτά τα κακά εις τους Ισραηλίτες. Και θα τα κάνεις αυτά για να τιμωρήσεις τους Εβραίους. Γυρίζει ο Αζαήλ στον Κύριό του τον βασιλέα, τον Ιών Άδερ. Τι σου είπε ο προφήτης, τι σου είπε, τι είπε η Ελισέ, τι είπε? Είπε μη ζωή ζήσει. Μου είπε ότι θα ζήσεις. Γιατί πραγματικά του είπε ότι θα ζήσεις. Δηλαδή από την ασθένειά σου θα γίνεις καλά. Την επομένη, ο Αζαήλ, ο οποίος είχε το σχέδιό του μέσα, γιατί, διότι ο Θεός βλέπει και αποκαλύπτει στον προφήτη, και ο προφήτης βλέπει τι σκέπτεται ο Αζαήλ. Γι' αυτό και του αποκαλύπτει πριν ο ίδιος αποκαλυφθεί. Τι έκανε ο Αζαήλ την επόμενη μέρα, ενώ ο βασιλεύς πράγματι δεν θα πέθαινε από την αρρώστια του. Αληθής λοιπόν η προφητεία, θα ζήσεις. Παίρνει ένα ύφασμα, το έβρεξε στο νερό και πάει στο κρεβάτι του βασιλέως, τον κουκουλώνει, του κουκουλώνει το κεφάλι με αυτό το βρεγμένο ύφασμα και τον έπνιξε και πέθανε. Οπότε η προφητεία, ναι, θα ζήσεις ως προς την αρρώστια σου, αλλά θα πεθάνεις ως προς του ότι θα σε δολοφονήσουν. Είδω η προφητεία. Δεν είναι λοιπόν ήξης αφήξης, όχι. Αλήτω αυτό το περίεργο που μοιάζει αντιφατικό. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία, γιατί καμιά φορά όταν σε ένα κύριο σημείο λέμε κάτι, μπορούμε να επιστρατεύουμε και άλλα σημεία από τη γραφή που μπορούν να μας βοηθήσουν. Όπως ξέρετε, δύο προφήτες είχαν πει δια τον Εζεκίαν το εξής. Ο Εζεκίαλ και ο Ιερεμίας. Ο ένας του είπε, εχμάλωτος θα οδηγηθείς εις την Βαβυλώνα και θα δεις την Βαβυλώνα, αλλά ως εχμάλωτος. Ο άλλος ο προφήτης του είπε, δεν θα δεις τη Βαβυλώνα. Είδου λοιπόν, ο Εζεκίαλ και ο Ιερεμίας αντιφάσκουν. Ποιος είναι ο αληθής, ο ένας ή ο άλλος? Λοιπόν και οι δύο. Θα μου πείτε, μα πώς είναι και οι δύο? Ακούσατε. Όταν συνελήφθη ο Εζεκίας από τον Αβουχδονόσορα, τον οδήγησε στην Βαβυλώνα. Αλλά πριν τον οδηγήσει στην Βαβυλώνα, έσφαξε μπροστά του όλα τα παιδιά του και είδε με τα μάτια του Εζεκίας τη σφαγή των παιδιών του. Τι αγριότητες, τι τότε και σήμερα. Και σήμερα, τα ίδια πράγματα θα γίνονται και σήμερα. Και θα γίνονται μέχρι να τελειώσει ο κόσμος. Και μετά, αφού είδε τη σφαγή των παιδιών του, ο Ναβουχοδονόσορ ετύφλωσε τον Εζεκίαν και οδηγήθηκε ο Εζεκίας τυφλώσει στην Βαβυλώνα. Ιδού ο προφήτης ο ένας είπε, θα πας στη Βαβυλώνα, ο άλλος είπε, δεν θα δεις τη Βαβυλώνα. Γιατί θα σε τυφλώσει? Είναι καταπληκτική η προφητεία, πως διατυπούται, και μοιάζει πολλές φορές ότι είναι αντιφατική. Κι όμως και ο ένας προφήτης είπε εκείνο που έγινε και ο άλλος προφήτης είπε εκείνο που έγινε. Αλλά ετελείωσε, αγαπητοί μου, και αυτή η ιστορία, αυτό το περιστατικό. Και ερχόμεθα εις ένα άλλο. Βασιλεύς του Νοτίου Βασιλείου, αν έχετε αντιληφθεί, ως επιτοπλίστων τα βασιλείων είναι χρονικά περισσότερο των βασιλέων του Βορείου Βασιλείου και ο λιγότερον του Νοτίου Βασιλείου. Έτσι περιστατικώς μπορεί να αναφερθεί ότι όταν βασιλεύει εις το Βόρειο Βασίλειον στη Σαμάρια ο τάδε βασιλεύς, εις το νότιο βασίλειο στην Ιερουσαλήμ βασιλεύει εκείνος ο βασιλεύς. Αλλά πεπραγμένα του νοτίου βασιλείου δεν μας αναφέρουν στα βασιλειών, διότι εκείνοι οι οποίοι κατέγραφαν είχαν περισσότερον υπόψη τα του βορείου βασιλείου και λιγότερον τα του νοτίου, διότι ήταν κάτοικοι του βορείου βασιλείου. Και τούτο διότι υπήρχε ιδρολατρία στο βόρειο βασίλειο, γι' αυτό και οι προφήτε απεστέλλοντο εις το βόρειο βασίλειο. Ενώ στο νότιο βασίλειο υπήρχε μία ευσέβεια. Οι βασιλείς ήσαν ευσεβείς, εν αντιθέσει με τους βασιλείς του βορείου βασιλείου, οι οποίοι ήταν ασεβείς και ιδωλολάτροι. Ο τελευταίος βασιλεύς ευσεβείς ήταν ο Ιωσαφάτ. Ποιος τελευταίος? Ως προς την ιστορία που θα πούμε, ο Ιωσαφάτ είχε ένα γιο, τον Ιωράμ. Και ο Ιωσαφάτ, ευσεβέστατος βασιλεύς, είχε συνεργαστεί παρά τα αυτά με τον Αχάβ, τον βασιλέα του βορείου βασιλείου, ο οποίος και αυτός είχε ένα γιο που τον έλεγαν και αυτόν Ιωράμ. Ο Ιωσαφάτ θέλησε να συμπεθεριάσει, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο, θέλησε να συμπεθεριάσει με τον βασιλέα του βορείου βασιλείου και ζήτησε την κόρη του Αχάβ, τη Γοθολία ή Γοδολία ή Αθαλία, θα τη λέμε εμείς Γοθολία με αυτό το όνομα, τη ζήτησε να τη δώσει στο γιο του τον Ιωράμ. Τι ήταν αυτή η Γοθολία? Θα δείτε παρακάτω τι γυναίκα, ας με επιτραπεί να το πω, σκύλα ήταν αυτή. Γυναίκα ίδια η μάνα της, κατ' εικόνα και καθομοίωση της Ιεζάβελ, της φοβερής αυτής γυναίκας, όχι βεβαίως Εβραία, ή το εθνική ειδωλολάτρης, και αυτή είχε εισαγάγει την ειδωλολατρία, όχι βεβαίως η πρώτη, αλλά σε βαθμό υπερθετικών, και είχε μετατρέψει τον σύζυγό της, τον Αχάβ, σε ειδωλολάτρη. Και αυτή στάθηκε αιτία να γίνει ο αποκλεισμός 3,5 χρόνια από τον προφήτη Ηλία και να υποφέρει το βασίλειο τόσο πολύ, επειδή αυτή η γυναίκα ήταν φοβερή. Είχε σκοτώσει τους προφήτες του Θεού. Αυτή ήθελε να σκοτώσει και τον προφήτη Ηλία. Αυτή είναι λοιπόν η κόρη, εικόνα και ομοίωμα της μάνας, γίνεται τώρα νύφη του γιου, γυναίκα του γιου του ευσεβούς βασιλέως του Ιωσαφάτ. Τίθεται το ερώτημα, μα περίεργο πράγμα, πως την παθαίνουν πολλές φορές ευσεβείς άνθρωποι να παίρνουν γαμπρό ή νύφη ασεβή άνθρωπο? Και τι, το να είναι απλώς με τα λατώματά του, το καταλαβαίνω. Το να παίρνει κανείς έναν 180 μοίρες διαφορά συμπεριφοράς στη δική του τη ζωή και την νοοτροπία, αυτό σας βεβαιώνω δεν μπορώ να το καταλάβω πως συμβαίνει, πως γίνεται αυτό. Να πάρει μια κοπέλα επί παραδείγματι πολύ ευσεβής και ήσυχη έναν γλεντζέ και άσωτο άνθρωπο και καρτοπέκτη και γυναικά, περίεργο. Ή πως μπορεί να πάρει ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος και ειρηνικός και άνθρωπος του σπιτιού να πάρει μια γυναίκα που να του γυρεύει κάθε μέρα να πηγαίνουν στα καμπαρέ. Τον καιρό που την έπαιρες μου είχε προχθές, αγαπητή μου, υπόθεση, μια τέτοια υπόθεση, προχθές, τη Δευτέρα, ήρθε κάποιος σε ελεηνή κατάσταση, πολύ νέος άνθρωπος, μου είπε κάτι πράγματα που όπως μου τα είπε και μου τα διηγείτο δεν εξομολογήθηκε, απλώς μου είπε την ιστορία. Ήταν σε ελεηνή κατάσταση, έτοιμος να εκραγεί. Ότι του είπε κουβέντες η γυναίκα του που εγώ όταν τις άκουσα ανέβηκε ένα κύμα αγανακτήσεως μέσα στην ψυχή μου. Και του το είπα. Με συγχωρείτε, του λέω, τον καιρό που παντρευόσαστε δεν τη βλέπατε? Αυτό είναι το περίεργο. Τον καιρό που παντρεύεσαι έναν άνθρωπο δεν τον βλέπεις? Τι είναι, καμιά τύφλωση μπαίνει, κανένα τυφλοπάνι μπαίνει στα μάτια μπροστά και δεν βλέπεις ποιον παίρνεις και τι κάνεις? Δεν ξέρω, αγαπητοί. Σας ξαναλέγω, άνθρωπος τέλειος δεν υπάρχει κανένας. Το να βρεις ελαττώματα στον άλλο θα τα βρεις. Κάποια χούγια να βγουν παρακάτω που δεν τα έχεις δει πρώτα Και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο αυτόν τον οποίον παίρνεις, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Διότι όσο να θέλει να κρυφτεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι αντίθετος από σένα, μπορεί να κρυφτεί? Δεν κρύβεται. Μπορεί να κρυφτεί ο ευσεβής άνθρωπος? Άλλο τόσο δεν μπορεί να κρυφτεί και ο ασεβής άνθρωπος. Φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Φαίνεται. Φαίνεται λοιπόν κάτι άλλο, αγαπητοί μου. Κάποτε τυφλωνόμαστε και βάζουμε, δεν ξέρω, κοιτάμε κάτι άλλο ίσως και δεν κοιτάζουμε εκείνο που θα έπρεπε να δούμε. Άλλα κριτήρια βάζουμε μέσα μας. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ωστόσο αυτό έπαθε και ο Ιωσαφάτ. Επήρε αυτή τη γοθολία, την πήρε νύφη στο γιο του τον Ιωράμ. Το αποτέλεσμα, ό,τι έκανε η μάνα της, η διεφθαρμένη και η ειδωλολάτρης, έκανε εις τον Αχάβ τον άνδρα της, τον πατέρα αυτή της γοθολίας, έκανε και αυτό, αυτή τώρα με τη σειρά της εις τον άνδρα της, τον Ιωράμ, εις τον νότιο βασίλειο. Και μπολιάστηκε το νότιο βασίλειο με ασέβεια. Μια γυναίκα, είδατε τι κάνει, και μετετράπη ο Ιωράμ που είχε ψευδή πατέρα να γίνει ασεβής, καθώς επίησε νίκος Αχαάβ, λέει το ιεροκείμενο, ότι θυγάτηρα Αχαάβ είναι αυτό εις γυναίκα, επειδή το γυναίκα αυτού η κόρη του Αχαάβ του ασεβούς και της Ιεζάβελ. Και επίησε ποιος? Ο Ιωράμ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου. Έκανε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Ποιον το πονηρόν? Η ειδωλολατρία. Εισήγαγε την ειδωλολατρία. Αλλά όμως εδώ πρέπει να μπει ο Θεός να τιμωρήσει, όπως τιμώρησε και το Βόρειο Βασίλειο. Υπήρχε όμως κάτι, κάτι θαυμάσια πράγματα που βλέπει κανένας πώς κινείται η ιστορία και πώς κινείται ο Θεός. Και όταν λέμε ιστορία, εννοούμε τα πεπραγμένα των ανθρώπων και πώς κινείται ο Θεός. Αλλά ο Θεός όμως είχε με θόρκου υποσχεθεί εις τον Δαβίδ ότι οι απόγονοί του δεν θα λείψουν ως διάδοχοι του Δαβίδ εκ του σπέρματός του έως ότου έρθει ο Μεσσίας. Ενώ μία τιμωρία του Βορείου Βασίλειου ήταν η εξής: μία δυναστεία να μην μπορεί να κρατάει πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα που βρισκόμαστε εδώ είχαν αλλάξει 13 δυναστείες των Βόρειων Βασίλειων. Και όταν λέμε δυναστείες, εννοούμε διαφορετική βασιλική οίκη. Ο ένας πηδούσε, άρπαζε το βασίλειο του βασιλέως, τον σκότανε άλλος και το καθεξής, που δεν είχε συγγένεια ο ένας με τον άλλον. Αυτό το τιμωρία της ειδωλολατρίας ήταν. Εδώ όμως ο Θεός ορκίστηκε στον Δαβίδ ότι δεν θα αφήσω να υπάρχουν, να λείψουν οι διάδοχοι από σένα τον βασιλιά τον Δαβίδ. Και τώρα δεσμεύεται ο Θεός. Προσέξτε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη δεσμεύεται ο Θεός. Δεν δεσμεύεται ο Θεός. Μένει πιστός εις τις υποσχέσεις του. Και ούκη θέλησε Κύριος διαφθείρε τον Ιούδαν δια Δαβίδ των δούλων αυτού. Δεν θέλησε να καταστρέψει το Ιουδαϊκόν βασίλειον ένεκα του Δαβίδ, καθώς είπε δούνε αυτό λίχνον και της υής αυτού πάσα στα σημέρας. Δεν θα εκλείψει απόγονος και διάδοχος. Αλλά τι? Οπωσδήποτε ο διάδοχος θα διατηρηθεί. Θα τιμωρηθούν όμως τα πρόσωπα, όπως τιμωρήθηκε και ο Σολομών και ούτω καθεξής. Είναι καταπληκτικό ότι ο Θεός μένει πιστός, δεν μπορεί κανείς να του ματαιώσει το σχέδιό του, αλλά όποιος όμως πάει να παραβιάσει το σχέδιό του θα τιμωρηθεί, ή το όνομα του θα τιμωρηθεί. Και τι συνέβη? Συνέβη το εξής. Εκείνο τον καιρό οι Εδωμίτες, οι Ιδουμαίοι, απόγονοι του Ισάφ, αδελφού του Ιακώβ, ήσαν πάντοτε εχθρικώς διακείμενοι προς τους Ιουδαίους, και την εποχή εκείνη ήσαν οι Ιουδαίοι ήσαν κυρίαρχοι. Τους είχαν υποτελείς. Επαναστατούν. Τότε ο Ιωράμ πηγαίνει με άρματα να τους υποτάξει. Αλλά εκείνοι των Κυκλώνων και μόλις γλίτωσε από τα χέρια των Ιδουμαίων. Το αποτέλεσμα, τιμωρία τώρα. Αυτός μεν γλίτωσε, αλλά οι Ιδουμαίοι όμως απετείναξαν τον ζυγόν τον από τους Ιουδαίους και ελευθερώθησαν. Αυτό ήταν μια πρώτη τιμωρία. Κατόπιν ο Ιωράμ απέθανε. Δεν βασίλευσε πολύ. Ετιμωρήθη. Απέθανε. Και τότε εβασίλευσε ο γιος του ο Οχοζίας. Ο Οχοζίας ήταν τώρα ο γιος του Ιωράμ, που ήταν ειδωλολάτρησε, και της φοβερής Γοδολίας. Και αυτός τώρα ο Οχοζίας τύπος και ομοίωμα της μάνας του και του πατέρα. Αλλά και αυτός επορεύθη εν οδό οίκου Αχάβ και επίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, καθώς ο οίκος Αχάβ. Πριν πεθάνει όμως ο Ιωράμ, έγινε το εξής. Ο Αχάβ ήθελε να στραφεί εναντίον των Σύρων, και τότε πήγε να τον βοηθήσει και ο Ιωράμ. Ο Ιωράμ, βρισκόμενος σύμμαχος με τον Αχάβ, είδε ότι χάνεται η μάχη και κερδίζουν οι Σύροι. Στη μάχη αυτή πληγώθηκε ο Αχάβ, πληγώθηκε ο βασιλεύς των Ισραηλιτών, και επήγε εις την Ρεμόθ εκεί για να περάσει η πληγή του. Αλλά επήγε μαζί του και ο Οχοζίας, ο βασιλεύς αυτός του νοτίου βασιλείου. Και εκεί βρίσκονται για την ανάρρωση του βασιλέως του Ισραήλ. Εδώ σταματούμε. Προσέξτε. Εδώ θα σταματήσει και όλη η δράση βορείου και νοτίου βασιλείου. Διότι ο Ηλισσίας ο προφήτης, κατ' εντολή του Θεού, θα ξεκινήσει να κάνει το εξής. Θα ζητήσει να προχειρήσει εις βασιλέα, ενώ ζει ο βασιλεύς του Ισραήλ, άλλον βασιλέα, τον Ιού, ο οποίος θα πάρει εντολή να δολοφονήσει τον βασιλέα του Ισραήλ, και ταυτοχρόνως θα έλθει ο Αζαήλ ο Σύρος να τιμωρήσει τους Ισραηλίτες. Αλλά αυτά, αγαπητοί μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά, γιατί τελείωσε η ώρα. Ίσως τα τελευταία λιγάκι να σας φάνηκαν με τα ονόματά τους και την εκλογή τους λίγο ανιέρα, αλλά δεν πειράζει, έπρεπε να τα πούμε για να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Και εκεί θα δείτε πώς τιμωρήθηκε η Ιεζάβελ. Τι έπαθε η Ιεζάβελ. Εκεί θα δείτε τι έπαθε η Γοδολία. Αλλά όμως απόγονος εσώθηκε. Και πώς εσώθηκε αυτός ο απόγονος. Όλα αυτά, αγαπητοί, θα τα δούμε πρώτα Θεός την ερχομένη Τετάρτη.